Бишкекте саат 15. Кутман күнүңүз менен, урматтуу угарман. Азаттык 4 декабрь күндүзгү уктурууларын улантат. Алда жарым саатта там төмөнкү баяндарды уга аласыз. Кыргызстандын улуттук банкы соңку бир айда жасаган 10 интервенциясы тууралуу сөз кылабыз. Социалдык тармактарда тайгалак көчөдөн тура албай жаткан баланы тепкен адам кызуу талкууга алынып, эртеси эле ал Бишкектин милициясы тарабынан кармалды.
Ошол күнү кечинде эле деген кичинекей баланы тепкен киши кармалып, кылмыш иши козголгон 244 беренеси менен.
Эл аралык кабарлардан: Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп борбордук чалгын кызматын сынга алды. Мекеменин аброю эң жаман абалда, тарыхтагы эң төмөн деңгээлге түштү. Бирок ишенип койгула, биз аны кайра өз даражасына жеткиребиз, деп жазды Твиттердеги баракчасына. Алдыда жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуш кылабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Беринүү Бишкек студиясынан бүгүн мен Аида Бекмурат алып барам. Улуу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды билип алалы. Алар менен кесиптешим Эрнест Нурматов таныштырат.
Рахмат. Мегакомго жаңы кардар издеп жатат. Кыргыз өкмөтү Альфа Телеком компаниясын сатыш үчүн жаңы кардар издеп жатат. Бул тууралуу мамлекеттик мүлк фондунун башчысы Дүйшөнбек Зилалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда уюк компаниясына кызыккандар болгону менен конкреттүү сунуш жок.
Өтө эле бийик болуп атат. Мына реальный баа мындай, түшүрбөйлүк сүйлөшпөйсүңөрбү, мыйзамдуу жолу барбы, түшүргөнбү деп. Баа боюнча бир да мындай бир сунуш болбой атат да покачы. Мыйзамдын чегинде бүгүнкү күндө бааны албетте баа түшүргөнгө өзүнүн жолдору бар. Атынышчы комиссияны кайрадан суранып, чакырып, экономикалык жагынан карап берип түшүргөнгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок бүгүнкү күндө баягы реалдуу түрдө кызыгып алабыз деген компания жок болуп атат. Бул жактан биз издеп атабыз, сүйлөшүүлөрдү өткөрүп атабыз,
деди Зилалиев. Маммүлк фондунун төрагасы уюк байланыш ишканасын сатуу боюнча консалтингдик компаниялардын кызматынан пайдалануу планы бар экенин кошумчалады. Буга чейин Альфа Телеком ишканасын орусиялык ишкер Елена Нагорная сатып алары айтылган, бирок тараптар сатыш шарттары боюнча бир пикирге келе албай, кыргыз өкмөтү Нагорная менен сүйлөшүүнү токтоткон. Кыргыз өкмөтү Альфа Телекомду алгач 2015 сатыкка чыгарган, андан бери 3 жолу сынак жарыяланып, кызыккан инвестор чыкпагандыктан сатылган эмес. Акыры быйыл компаниянын баасы 13,500,000,000 сомго чейин төмөндөтүлүп, түз сатуу боюнча чечим кабыл алынган. Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде кезек күткөн жүк ташуучу унаалар азайды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат катчысы Салкын Абдыкариева Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында бүгүн эртең менен 55 жүк ташуучу унаа турат. Кезек жакын арада толугу менен жоюлары күтүлүүдө. Ал эми башка өткөрмө бекеттерге унаалар жана адамдар кезек күткөн жок, деди Абдыкариева. Чек ара кызматынын маалыматына караганда 3-декабрдан тартып казак тарап унааларды өткөрүүнү тездеткен. Андан бир күн мурда Астана шаарында Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда жол картасына кол коюлган. 30 ноябрда болсо кыргыз казак президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Нурсултан Назарбаев Минскте өткөн жамаат коопсуздук келишим уюмунун саммитинде жолугуп чек ара маселесин талкуулашкан. Кыргыз казак чек арасындагы көзөмөл 10 октябрда күчөтүлгөн эле. Өзбекстандан ажыга барчуларга талап күчөтүлдү. Өзбекстандын мусулмандар дин башкармалыгы ажылык зыяратка барууну каалагандар үчүн талаптарды күчөттү. 1-декабрда жарыяланган жаңы фатвага ылайык ажылык сапарга аттангандар Меккеге барып келүүгө кетчү каражаттан тышкары үй бүлөсүнүн жашоосу үчүн жеткиле акча калтырып кетиши зарыл. Ошондой эле башкаларга үлгү болгон кишилер болушу керек. Дин башкармалыгы билдиргендей, өткөн жылдары ажыга баргандардын арасында материалдык абалы жакшы эмес жана ден соолугу начар адамдар да болгон. Бийлик жарандардын 2 жолу ажыга барышына да тыюу салган. Буга чейин Өзбекстанда ажыга барыш үчүн бир канча жыл кезек күткөн жарандардын бар экени кабарланган. Кыргызстандын 1778 жараны учурда ар түрдүү кылмыштар үчүн чет өлкөдө абакта олтурат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин жетекчисинин орун басары Алмаз Имангазиев билдирди. Анын айтымында сыртта кесилгендердин көпчүлүгү Орусияга, Казакстанга жана Тажикстанга туура келет. Ал эми Кытайда уштапта 18 киши жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Быйыл алардын экөөнү Кыргызстанга өткөрүп алуу маселеси чечилди. Мамлекеттик органдар чет жакта 717,000 кыргызстандык бар экенин билдирип келет. Ал эми расмий эмес маалыматтар боюнча чет жерде иштеген кыргызстандыктардын саны 1,000,000 ашык экени айтылып келет. Чүйдө милиция кызматкери өз өмүрүн кыюуга аракет кылды. Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн патрулдук милиция кызматкери өзүнө бычак уруп, өмүрүнө кол салды. Бул тууралуу маалыматты Азаттык радиосуна Чүй облустук милициясынын басма сөз катчысы Нурбек Токтосунов ырастады. Ал кабарлагандай, окуя 3 декабрь күнү 20:08 орун алган.
Өзүн өзү ошо бычак менен сайып алган, башында башкача көрсөтмө берген, анан кийин бирөө сайып кетти депчи. Анан баягы биздин өздүк коопсуздук кызматы чыгып териштирүү иштерин жүргүзгөндө баягы үйүнөн жанагы палас жана жемпир ошондой окровавленный немелерин алып изъяли, судмедэкспертиза назначили, аянын көрсөтмөсү боюнча экөө ошо чыр-чыр такташып кетип, анан тиги өзүн өзү суицид кылганга аракет кылган да. Абалы ошо операция жасалып, азыр ошо территориальный больницада.
Токтосуновдун айтымында окуянын чоо жайын ички иштер министрлигинин өздүк тергөө кызматы териштирүүнү улантууда. Ал эми милиция кызматкеринин акыркы абалы боюнча так маалымат айтыла элек. Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн патрулдук милиция кызматкери Эни аттуу кызматкер 27 жашта болгон. Ал бул кызматта 2011 жылдан бери иштечү. Кыргызстандын жаш хоккейчилери АКШ-дагы мелдештин финалында ойнойт. Бишкек шаарынын хоккей боюнча 9 жашка чейинки курама командасы АКШ-нын Чикаго шаарында өтүп жаткан Барингтон Айс Арена 2017 кубогуна арналган эл аралык мелдештин финалдык бөлүгүнө жолдом алды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын спорттук оюндар боюнча өспүрүмдөрдүн адистештирилген олимпиадалык резервдеги спорт мектебинин директору Мейирхан Аманбеков билдирди. Анын айтымында Кыргызстандын командасы 3 декабрда 3-беттешин өткөрдү. Бул оюнда кыргызстандык хоккейчилер АКШ-нын Эвеленс Чикаго командасын 12-2 эсебинде жеңип алышты. Алар буга чейинки оюнда бир команданы утуп, бирөөнөн утулган. Айда, мендеги жаңылыктар ушул.
Рахмат кесиптешимерибиз Нурматов тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыздар болот. Орус тилде угармандарыбыз жана окурмандарыбыз үчүн дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Жогоруда директорден сиз ыңгайсыз суроолор Денисте, Азаттык плюс, биз жана дүйнө жана Коректив Евразия сыяктуу теле берүүлөрдө кызыктуу мультимедиа макалаларды издеп көрсөңүз болот. Эми акчанын курсунда айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 69.74 тыйын, 1 евро 83.20 тыйын, 1 орус рублю 1.19 тыйын, ал эми казак тенгеси 21 тыйын түздү. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстандын улуттук банкы соңку бир айда 10 жолу интервенция жасады. Өткөн айдан бери жалпысынан 50 миллион долларды сатыкка чыгарды. Доллар 2 сомго кымбаттап, азыр 1 АКШ долларынын наркы 69.75 тыйынга чейин жетти. Талдоочулар сомдун баасын төмөндө үчүн себептерин кесепетин талдап жатышат. Кененирээк Эленора Бешимбек кызы баяндайт.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук банк өткөн айда 9 жолу интервенция жасады. Жалпысынан ошо 43 миллион долларга жакын 43 миллионго жакын доллар сатыкка чыгарды. Бүгүн эле дагы бир жолу интервенция жасаганы белгилүү болду. Ошо улуттук банктын расмий сайтындагы маалымат боюнча 6 миллион долларга жакын долларды ушул сатыкка чыгарганы белгилүү болду. Улуттук банктын өкүлү Аида Карабаева буга чейин ушул валюта рыногун жөнгө салуунун, турукташтыруунун ушул мындай оптималдуу ыкпасы катары ушул интервенцияны атаган болчу.
16-жылдын башында курс 76 сомго жетип калган болсо, жылдын аягында 69 сом 23 тыйынга чейин төмөндөгөн болчу да. Ошондо улуттук банк сатуу боюнча жана сатып алуу боюнча интервенцияларды жасап, кескин түрдө серпилүүсүнө мындай кол ак коптурган. Мисалы, ноябрдын башында ички жана тышкы сезондук факторлорго байланыштуу жана ошондой суроо талаптын жогору болгонуна байланыштуу баягы доллардын курсу, мисалы жана акча алмаштыруу жайлары 69-90 сомго чейин жогорулаган. Бүгүнкү күндө мисалы валюта рыногунда бул сатуу уже 69.70-69 сом 80 тыйын болуп турат да. Жана бул жанагы биздин айтып атпаймынбы, ошо чет өлкө валютасынын курсу кескин түрдө жогорулап кетпеш үчүн биздин жана жарандарды баягы кандайдыр бир мындай ошо сактоо үчүн ошо интервенциялар жасап, мына ушундай негизги эмесин негизин мындай тыянагын көрүп атабыз да.
Доллардын кымбатташы бүгүн жогорку кеңеште бюджет жана каржы комитетинин сөз болгону маалым болду. Бул тууралуу ушул комитеттин төрагасы Республикада Жур фракциясынын депутаты Табалды Тилеев менен маектешкенин айтып берди. Ал ошол өкмөттөн план программасын сурашкан экен, экономика министрлигинен түшүндүрмө сурашкан экен. Анан мен эске сала кетейин, мындан туура 2 жыл мурун ушу Кыргызстанда дагы доллар кымбаттап, баасы 75 сомго чейин барган, кийин арзандап отуруп, быйыл ушу апрелде жазында 67 сомго чейин төмөндөгөн болчу. Анан доллардын кымбаташы июндун этегине тарта кайра байкалып атат. Ошол учурдагы премьер-министр, экс өкмөт башчы Темир Сариев менен маектешип пикирин сурадым ушул доллардын кымбаташы, интервенция саясаты боюнча. Ал ошол анан айтымда ошол Кыргызстандын экспорттук потенциалын жогорулатыш үчүн, ушу доллардын жана көз карандылыкты азайтыш үчүн ошол сомду мындай дагы басын көбөйтсө болот деп айтат. Анын түшүндүрмөсүн уксак.
Экспорттук потенциалыбыз жогорулаш үчүн сомду кичине алсыздандырышыбыз керек. Анткени комфорттук абал болгондо Казакстан менен биздин бир сомубуз алардын 33-31-33 теңгеси тыйыны болчу да. Азыр 20 евро болот да. Анан кийин экспорттук потенциалыбызды түшүрүп жиберет. Анткени бизден чыккан продукция Казакстанга барганда кичине кымбатыраак болуп калат да. Бул бир жагы. Орусия менен 1.30-1.33 коэффициент менен болчу. Азыр 1.20 болуп атат да. Бул дагы биздин экспорттук потенциалды кичине ылдый түшүрүп атат. Ошон үчүн убакыт менен мүмкүн бир 70-71-72 чейин сомду түшүрсө болот эле. Ал эми инфляциядан өтө чоң коркпош керек. Бизде инфляциянын деңгээли 3.5-4% болуп турат. Эми бул Улуттук банктын көзөмөлүндө.
Негизи ошол сомдун баасын туруктуу абалда кармап туруу боюнча буга чейин бир канча иш чаралар жүргөн болчу. Мисалы, эң негизгиси ошол жанагы акча алмаштыруу жайларын жоюу керек деген дагы мындай сунуштар, демилгелер айтылган. Бул коомчулукта кандай бир нааразылыкты жараткан. Анткени ошол доллардын кымбаттап жатканына ушул акча алмаштыруу жайлары дагы мындай себепкер дегендей сөздөр болгон.
Рахмат. Кыргызстандын Улуттук банкынын жасаган интервенциялары тууралуу бизге Эленора Бешембек кызы баяндады. Бул тууралуу биз Азаттыктын кечки уктурууларынан тыңдасак болот. Жана бул тууралуу кечке чейин толугураак кененирээк маалымат алам десеңиздер, Азаттык чекит орг сайтына баш багып туруңузду сунуштайм.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700-700-832 номерине чалып же Facebookтагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми Азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Ооба достор, эгерде сиздерде бир кандайдыр бир сунуш, пикир болсо WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55 жана биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу жерлерден бизге байланышсаңыз болот. Эми кийинки жаңылыктардан, социалдык тармактарда 2 декабрь күнү тайгалак көчөдөн тура албай жаткан баланы тепкен адам кызуу талкууга алынып, эртеси ал Бишкектин милициясы тарабынан кармалды. 2.5 жаштагы эркек баланы көчөдө тепкен атага бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Кененирээк Бактыгүл Чыныбаева баяндайт.
2 декабрда каламык жааган кардын үстүндө тайгаланып тура албай жаткан 2 жаш чамасындагы баланы тепкилеген атага карата социалдык тармактарда жаалданган пикирлер жазылды. Зомбо көрсөткөн атаны таап, текшерүү жазасын берүү талабын жеке эле Кыргызстандагы эмес, чет элдеги кыргызстандыктар да көтөрүп чыгышты. Алардын бири Чехиянын баш калаасы Прагада жашаган Света Исаева. Эгер мындай окуя батышта болсо, мамлекеттик текшерүү органдар дароо иш козгомок деген пикирде.
Азыр ушундай ситуация, биз допустим неме жакта болсо, батышта, Европа жакта болсо сразу орган опеки ушундай ситуацияга реагирование кылмак. Биякта даже катуу кыйкырсаң уже сенин соседтериң, жаныңдагы кишилер жөндөн жөн эле полицияга звонит этип же социальный опекага сообщать этет, и алар келип сен балаңды могут жөндөн жөн эле алып кетиши мүмкүн из-за плохого обращения деп к ребенку.
Света Исаева мекенде болуп жаткан бул окуя кайдыгер калбай социалдык тармактар аркылуу укук коргоочуларга, ички иштер министрлигинин басма сөз кызматына жана Азаттыктын алгысына ишти жөн койбой тепкилеген атаны жазалоо өтүнүчү менен кайрылган. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова Facebook-тагы жеке баракчасына баланы урган адамды тез арада табуу чакырыгын жасаган. Натыйжада Бишкектин Улан 2 микрорайонунда жашаган адам камакка алынганын Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Оморов билдирди.
Ыкчам тергөө тобу деген кылмыш намаси боюнча издөө иштери караштырылган. Ошол күнү кечинде эле деген кичинекей баланы тепкен киши кармалып, буду октябрьский районго деген жеткирилип, окуудан сурап алынган. Ошол окуя боюнча деген кылмыш иши козголгон 244 беренеси менен. Шектүү катары деген жана кармалган адам 67 жылкы АБ деген. Өзү деген ошол Улан 2-де шаардын тургуну болот. Жанагы баланын тепкени боюнча деген ал өзү атасы болот. Азыркы учурда деген соттук медициналык экспертиза дайындалып жатып, өзү болсо деген убактылуу кармоочу жагы киргизилген.
Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев атасынан тепки жеген наристенин ден соолугун ар тараптуу текшерүүгө даяр экенин Азаттык радиосуна айтты. Ал баласын тепкен атаны айыптап, укук коргоо органдары апасы менен иш алып барып, наристенин саламаттыгын толук көзөмөлгө алышы керек деген пикирде. Тепки жеген бала азыр апасынын жанында. Ата энеси жакындарынан кордук көргөн нерселердин саны жылдан жылга көбөйүп жатканын, буга миграция, билимсиздик сыяктуу шарттар түрткү экенин балдардын укугун коргоо лигасынын төрайымы Назгүл Турдубекова белгилеп, баласын тепкилеген атага болгон коомдун реакциясы жакшы болгону менен көпчүлүк үй бүлөдөгү зомбулукка деле көз жумуп келет деген пикирде.
Айылдерлеринде балдарын ууруп атса дагы, аялында ууруп атса дагы, мына жада калса мына 6-нчы класста баланы атасы өлтүрүп токотчу. Же болбосо зор зомбого да учуратса дагы ага коомчу тараптан көңүл бурулбайт. Өкмөттүк жергиликтүү айыл өкмөт тараптан же болбосо жергиликтүү бийликтердин да реакциялары дагы көп мындай сезимдүү деп айтсам болбойт да. Кыргызстанда балдарга карата ушул зор зомбулоо чаралар толук кандуу түзүлгөн деп айтсак болбойт. Анан мындай да биз көрүп калган эле окуя болду да бүгүнкү күнүчү. Кечээнки күнү ушул биз көрүп калганын ичинде эле байкап калган үчүн эле ушундай балага ушул 2 жашта балага мен ишенем ушу жардам түзүлөт депчи өкмөт тараптан деп.
2017 жылдын 1-жарымында эле балдарга карата жасалган 400 ашуун зомбулук катталган. Жогорку кеңеште балдардын укугун коргоо үчүн кылмыш кодекси менен кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу талкуу 2 жылдан бери уланып келет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 15:16 өтүп калды. Эми ушул саатка соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Мегакомго жаңы кардар изделип жатат. Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде кезек күткөн жүк ташуучу унаалар азайды. Өзбекстанда ажыга барчуларга талап күчөтүлдү. Кыргызстандын 1778 жараны учурда ар түрдүү кылмыштар үчүн чет өлкөлөрдө абакта отурат. Чүйдө милиция кызматкери өз өмүрүн кыюуга аракет кылды. Эл аралык баяндардан Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп борбордук чалгын кызматын сынга алды. Ал мекеменин азыркы аброюн тарыхта эң начар деңгээлде деп баалады. Бул тууралуу Трамп өзүнүн Твиттердеги баракчасында 3 декабрда жазды. Мунун алдында 2016 жылдагы президенттик шайлоонун жүрүшүнө Орусиянын тийгизген ыктымал таасирин иликтеп жаткан атайын прокурор Роберт Мюллер чалгын кызматынын атайын өкүлдөрүнүн бири Питер Стрюзок иликтөө ишинен четтетүү чечимин кабыл алган. Буга Строз Дональд Трамптын саясий көз караштарын сынга алган каттары себеп болгон. Окуянын чоожайына Элиза Кененбаева токтолот.
Ал ошондой эле АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы, шайлоодогу атаандашы Хиллари Клинтондун электрондук почтасынын айланасындагы иштиликтөөгө мурда Хиллари колдоп ар кимге кат жазып жүргөн чалгын кызматынын агентинин катышып жүргөнүн да сынга алды. Бул каттар ачыкталгандан кийин ал баардык иликтөөлөрдөн, анын ичинде атайын прокурор Роберт Мюллер башында турган иликтөөдөн да четтетилген. Мына эми баардыгы ачыктала баштады деп жазды Трамп. Атайын прокурор Роберт Мюллер 2016 жылы Америкада өткөн президенттик шайлоого Москванын ыктымал кийлигишүүсүн жана Трамптын шайлоо штабынын мүчөлөрүнүн Орусия менен ыктымал байланыштары боюнча иликтөөлөрдү жүргүзүп жатат. Дал ушул иштердин алкагында 1 декабрда Трамптын улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флинге борбордук чалгын кызматына жалган маалымат бергени үчүн айып тагылды. Ал 2016 жылдын ноябрь менен 2017 жылдын январь аралыгында Орусиянын АКШда ошол кездеги элчиси Сергей Кисляк менен санкциялар маселесин талкуулабаганын ФБРге айтканда билип туруп эле жалган маалымат берген. Флин 1 декабрда Вашингтондогу федералдык сотто көрсөтмө берген учурунда күнөөсүн мойнуна алганын анын адвокаттары ырасташты. Флин президент Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчилик кызматында 24 күн эле иштеп, вице-президент Майк Пенске орус элчиси менен байланыштары боюнча туура эмес маалымат бергени билингенден кийин кеткен. Флиндин кызматтан алынышын Трамп ошол кезде Орусиянын элчиси менен байланышканын вице-президент Майк Пенстен жашырганы үчүн деп түшүндүргөн. Ал эми бир күн мурда ал өз твиттерине генерал Майкл Флинди вице-президентке жана ФБРге калп айтканы үчүн кызматтан алгам деп жазды. Флин ошондой эле 1 декабрда
Роберт Мюллер башында турган иликтөө тобу менен толук кызматташууга даярдыгын билдирген. Бруклин укук мектебинин профессору Мириам Байер Флинде маанилүү маалымат бар болушу мүмкүн деп эсептейт.
Entered into any type of cooperation agreement.
Эгер Майкл Флинде кандайдыр бир маанилүү маалымат болбосо, башка адамдар тууралуу сөзү жок болсо, аны менен кызматташууга бармак эмес да. Бул Мюллердин иликтөөсү үчүн абдан маанилүү болду деп ойлойм. Албетте, бул иликтөө бүгүнкү күндө кандай кесипкөй жүргүзүлүп жатканын көрсөтөт. Эми башка доминолор да кулашы мүмкүн деди. Трамп ошондой эле 3 декабрда жасаган билдирүүсүндө ал ФБРдин мурдагы башчысы Джеймс Комидин Майкл Флиндин айланасындагы иликтөө ишин токтотууну суранбаганын айтты. ФБРдин мурдагы башчысы Джеймс Коми февраль айында президент Трамп аны менен көзмө-көз калганда мурдагы кеңешчиси Майкл Флиндин ишин токтотууну өтүнгөнүн айткан. Коминин бул билдирүүсүнөн кийин АКШнын атайын прокурору Роберт Мюллер Трамп чындап эле ФБРдин мурдагы башчысы Джеймс Комини Майкл Флинге байланыштуу иликтөөнү токтотууга мажбурлаган эмеспи деген суроону териштирип баштаган. Тынчтык жана эркиндик суроолору боюнча борбордун директору Иван Эланд Флиндин Мюллер менен кызматташууга баруусу Трамптын тынчсыздануусун жаратышы мүмкүн деп болголойт.
Potential crimes to be charged with.
Флинге айыптага турган бир нече потенциалдуу кылмыштары бар. Ага 2 жолу ФБРге калп айтканы боюнча айып тагылды. Бул деген анда Джаред Кушнерге президентке же Трамптын уулуна таасир этчү кандайдыр бир маалымат болушу мүмкүндүгүн айгинелейт. Ошол себептен бул президентке тынчсыздануу жаратышы мүмкүн деди. Флин Орусиянын АКШдагы былтыркы шайлоого кийлигишүүсү боюнча жүрүп жаткан иликтөөнүн алкагында айып тагылган 4-нчү адам болду. Буга чейин президент Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Ман Фордко, анын кызматташы Рик Гейтске жана тышкы саясат боюнча мурдагы кеңешчиси Джордж Пападоуплоско айып тагылган. Пападоуплос ФБРдин агенттерине калп айтканын мойнуна алып, учурда тергөө тобу менен кызматташууда. АКШнын чалган мекемелери Орусия былтыркы президенттик шайлоого таасир көргөзүү максатында атайын өнөктүк жүргүзгөн деген бүтүмгө быйыл январда келген. Москва мындай ырастоолорду четке кагып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу иш ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын тыңдап жатасыз. Эми сөз кезегин студия коногуна берсек, бизде конокто Догдургүл Киндербаев, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Бүгүн биз урматтуу угарман 4 декабрь Манас күнүнө карата Манас эпосу жана жаңы муундагы Манас китеби тууралуу сөз кылабыз. Ушул эле Манас эпосунун жаштарга болгон таасири, дүйнө таанымын калыптанышына кандай ролу бар, ошол тууралуу сөз кылмакчыбыз. Жакында эле жаңы муундагы китеп чыгыптыр, абдан кызык экен, мага сырт эле абдан кызык болуп атат. Эми ичи анын бул китептин максаты, ким каржылады, ошол тууралуу бизге же баяндап берсеңиз.
Саламатсыздарбы радио угуучулар. Баардыгыңыздарды бүгүнкү ошол биздин кыргызды кыргыз кылып сактап, бекемдеп, ордубузду бекемдеп, көп элдин, көп мамлекеттин ичинде кадырыбызды бекемдеп, тарыхыбызды сактап келген Манас эпосунун күнү менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Эң башкысы, биз дагы ушул ар бир кыргызстандык бала ар бир улутуна карабастан канчалык ушул элди, жерди, тарыхын түптөөгө чоң салым кошкон тарыхый чыгармаларды таанытууда биз жаңы муунда китеп жарата алдык. Албетте, бир топ өлкөлөрдүн тажрыйбасын тааныдык, бирок айрыкча балдарга маалымат калыптандыруудагы япон технологиясын биз пайдаландык. Бул баатырдык эпостун баатырдык чыгармасы Бексултан Жакиев кыргыз республикасынын эл жазуучусу, ошондой эле кыргыз республикасынын эл баатыры Бексултан Жакиев тарабынан иштелип чыкты. Ал эми сүрөт кыргыз республикасынын көркөм сүрөт академиясынын доценти Замир Илиповдун 4 жылдык эмгеги. Бул китепте улуттук илимдер академиясынын докторлору, катышты. Мына глоссарийде алар толугу менен иштеп чыгып, биз Раиса Кадырбаева, ошондой эле Асель Исаевалар иштеп чыкты. Бул китептердин өзгөчөлүгү эмнеде? Бул орус тилинде чыкты. Кыргызстанда жашап жаткан ар бир улут Кыргызстандагы өзөктүү, өтө мазмундуу улуттук чыгарманы билүүгө тийиш. Экинчиден, Кыргыз Республикасында жашап, бирок орус билимин, орусча билим алган биздин кыргыз жарандарыбыздагы мана сепасын тааныбай турган мезгил. Деги эле Кыргызстандагы ар бир адам жана өтө чоң Манастын трилогиясын окуп чыкты дегенден алысынан, кени бул өтө чоң зор эмгек. Ал эми балдарды таанытууда балдардын жаш өзгөчөлүгүн, алардын кызыкчылыгын аны шыктандырып билим алууда кандайдыр дем бере турган жолдорду китеп болуш керек. Мына бул китебибиз адамзаттын айрыкча жаш курагында билим алуу каналдарын эске алды. Биринчи көз менен кабыл алат. Маалыматтын эң көп бөлүгүн адам көзү менен. Мына ушул жерде сүрөттөрдү карасаңыздар, сүрөттөрдү тартууда ушунчалык оор кылдат иш болду. 3800 ашык сүрөт иштелип чыкты, колго тартылды. Муну көргөн бала кайрадан сүрөттү эстеп, сүрөттү тартууга аракет кылат.
Шыктанат.
Албетте шыктанат. Айрым балдар кулагы менен угат. Ошол сүрөттөгү аракетти бала үчүн жооп бербестен эле бир бүтүндөй ошол эпостагы килеген чоң тексттерди абдан кысып келип эки сүйлөм менен берген. Калганын өзүн бала дүйнө таанымында анализ жүргүзгөндө маалыматты талдоодо өзү жыйынтык чыгара алат бул жерде. Анан жекеленет, булгуланат. Кийинки кадам эмне болот экен, кийинки кадам эмне болот экен деп. Ошол эле учурда мына көрдүңүзбү, колу менен сүрөт тартат. Башкача айтканда, кабыл алуунун 3 каналы бир мезгилде бул китепте
жүрөт.
Азыр колу, кулагы. Ата энеси тамга тааный элек балдарга сөзсүз түрдө текст аркылуу окуп берсе болот.
Жакшы экен. Бул биз, мен билишимче, бул кичинекей жаш өспүрүм балдарга гана эмес, чоң курактагы эле окурмандарга дагы арналган. Анан азыркы учурда кандай болуп атат кызыгуу? Биз буга чейин көнүп калганбыз да, мектеп программасында да окуйбуз, университеттен дагы жалпылап өтөбүз. Анан кийин бизде мындайча айтканда мындай башкы маалымат бар да, түпкү маалыматтар бар, бирок кененирээк жок болушу мүмкүн. Анан муну, буга кандай кызык болушат, анан сүрөт кылып чыгарууга кандай негиз болду негизи?
Негизи биз өзүбүз жайлоо бала бакчаларында эрте балдарды өнүктүрүү долбоору менен иштеп жатып, ошо балдардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша китептердин жоктугун, кемчилдигин эске алуу менен биз чыгардык. Манас сиңбей жатат. Анткени карасаңыз, орустардын Игордун полку жөнүндө ыры бар. Гомер жана Илияда гректердин ушундай чоң алардын дагы чыгармасы бар. Бирок алар кино түрүндө тартып атат, мультфильм түрүндө тартып атат, жомок түрүндө кандай гана жол менен болбосун элине сиңирип атат өзүнүн баалыгын, баалуулугун. Бизде болсо мына жок, ошону эске алуу менен баланын физиологиялык өзгөчөлүгү эске алынды. Анын өзгөчө Манас китебинин баалуулугу бул. Биз бир партияга, бир лидерге бириге албайбыз Кыргызстан, бирок бир элибизди уюта турган, бириктире турган бул Манас жердин бүт бардыгында. Экинчиден, бул жерде башка улуттун өкүлдөрү дагы биздин улуттук баалуулуктарды кабыл алуу албетте зарыл. Үчүнчүдөн, биз жеткиликтүү маалыматты эң жөнөкөйлөштүрүп ошол маалымат алганга шыктандырабыз.
Биз
акция жүргүзүп атабыз учурда. Кыргыз эли өзү той топурду жакшы көрүп, баласына өнүктүрүүдөн анчам чакчаны аяп калган мезгил. Мына ошону эске алып, жаңы жылда мындай деген биз акция уюштурдук. Ар бир балдарга китеп Аяз Атадан белек деп, эгерде раритет китеп сатуу магазин дүкөндөрүндө 1500 сатылып атса, биз бүгүндөн баштап муну 700 сомдон бизден түз сатып алууга, балдарга белек кылганга
чоң акциясын. Кантип байланыш керек?
Биздин офисибизде келсеңиздер, ошо жерден сайтта 3wroza.kg сайтына кайрылсаңыздар, бүгүн бүт бардык маалымат булактарына даректер чыгат. Чоң жакшы терең белек болот.
Кыргызчасы качан чыгат?
азыр кыргызчасына дагы спонсор издеп жатабыз. Анткени биз китепти чыгарып түшкөн каражаттардын баардыгы эч кимге, бир адамдын чөнтөгүнө кетпейт, кайрадан балдарды өнүктүрүүгө багытталган программаларга жөнөтүп жатабыз. Башкача айтканда жайлоо бала бакчасы, жаңы конуштардагы балдарга жумшалат баардыгы.
Рахмат. Анда кыргызча китеп чыгат деген ишенчтемин. Рахмат.
Иштеп атабыз.
Биз ушун менен Азаттыктын түшкү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Жарым саат бойсуңар менен Айдабек Муратов болдум. Эгерде суроо, сунуш пикирлер болсо, WhatsApp номерибизге кайрылыңыздар. Ушканча эсен туруңуз.